Þetta er Þú veist betur borgarlínuna.
Helmingur af því fjármagni sem settur í samgöngusáttmálan fer í einkabílinn. Þannig að það ekkert svona eitt sem gengur upp alls staðar.
Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almenni samgöngum.
Borgarlínan er orðið þetta af heitustu umræðefnum samtímans. Öll hafa skoðun á henni, en færri vita í raun kannski hvernig hún var til eða hvað hún þýðir í reynd. Það var til dæmis tilfellið hjá mér, þess vegna vildi ég gera þennan þátt. Og í þessum þætti koma til mín Ólöf Örvarsdóttir hjá Reykjavíkurborg og Þorsteinn R. Hermannsson hjá Betri samgöngum. Og við förum yfir alla sögu verkefnisins frá fyrstu skipulags hugmyndum til þess sem að rísa núna í borginni. En eins og alltaf byrjum á því að viðmælendurnir kynna sig sjálfir.
Ég heiti Ólöf Örvarsdóttir og er sviðstjóri umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar og er komin hingað til að tala borgarlínu.
Ég heiti Þorsteinn R. Hermannsson og er framkvæmdastjóri Betri samgangna sem er félag í eigu ríkisins og sveitarfélaganna sem að sér að undirbúa og byggja upp borgarlínu.
Þetta byrjar oft í skipulagi. Þegar það var að taka svona stórar ákvarðanir sem að, eru umbreytandi, þá gerist það oft í skipulagi og skipulagi verður til af því að það einhver þörf og það einhver sýn og ég myndi segja að það allt byrja með svæðiskipulagi höfuðborgarsvæðisins fyrir 11 árum síðan. Þakki Þorsteinn.
Jú, ég sammála því. Þar voru unnar svona greiningar á hvert við gætum verið að stefna til framtíðar í bara þróun samgangna og uppbyggingar. Hvar er verið að fara að byggja, hvernig kemst fólk á milli staða, hvar er fólk að fara að búa, hvar er að fara að starfa og hvernig kemst á milli staða til framtíðarinnar. Og þá voru greindar nokkra sviðismyndir þar að segja að halda áfram bara business as usual hefist letti eða fara að reyna að breyta eitthvað kurs og horfa til þess sem er verið að gera erlendis að byggja upp einhvers konar meiri massaflutninga, að ferðast meira saman með betri almenningssamgöngum og þannig verður svolítið til þessi sviðsmyndagreining og þessi í raun og veru grunnur að svæðiskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem öll sveitarfélögin tóku þátt í að móta og segja hvar ætlum við að byggja og hvernig að fólk á að ferðast á milli, þá verða til það sem kallað samgöngu og þróunarásar sem borgarlínan keirir eftir og það rásins til raun og veru meiri hluti nýrra íbúða að rísa og í raun og veru borgarlínan geta þjónust að sem best sem framgöngum áti.
Þannig að það er í raun þannig að borgarlínan sem náttúrulega er ekki bara tengd við Reykjavík eða sem sagt hún er bara stór höfuðborgarsvæðið, að þið farið og spyrjið í raun sveitafjölögin hver eru plönin ykkar eða hvað? Eða er það meira spá fyrir? Ég er að velta fyrir mig sko að því að þú veist þarf að tala sko við ætlum að byggja með fram borgarlínu. En þá förum við svona ekki á hænan, sko, eða var borgarlínan eftir því hvar var ætlað að byggja? Eða skilji hvert ég er að fara?
Í raun og veru þú gerir svona stórt skipulag eins og svæðiskipulag sem þá gert á hérna, vettvangi samtaka sveitafélag og höfuðborgarsvæðinu. Þá eru þetta öll sveitafélag með sitt aðalskipulag og þar koma fram einhverjar áherslur hvar á að byggja, hvar á að vinna, hvernig ætlum við að blanda þessu, hver er umhverfisáhrifin, hvernig borg viljum við búa til eða bæ eða hvað við maður kalla það. Og þegar sveitafélögin setja saman og búa svo til svæðiskipulag sem er framtíðar sýn fyrir höfuðborgarsvæðið, þá liggur fyrir svona megin drátt hvert sveitafélögin vilja stefna. Svo eru vaxtamörk á höfuðborgarsvæðinu sem mikið voru til umræði núna í aðdraganda kosninga.
Getur aðeins vaxtamörk?
Það er í raun og veru það sem er dregin lína í kringum þéttbýli. Við segjum, ætlum ekki að byggja út fyrir þetta. Þetta er ákveðin vaxtamörk. Við ætlum ekki að vaxa endalaust í austur eða vestur eða hvernig sem við getum vaxið. Að því við þurfum í raun og veru að búa til einhvers konar innan gæslappa faðm utanum okkar hérna, uppbyggingu, utanum okkar fólk til þess einmitt ekki sýslega stytta vegalengdir. Þannig að ég held að grunnur sé að margur leiti í þessum aðalskipulags áætlunum sem lágu fyrir, mis gamlar reyndar á þeim tíma og þegar sveitafélögin ná saman framtíðarsýn, teiknast þetta upp mjög skýr mynd hérna, af því hvernig við ætlum að hafa þetta. Og við vitum auðvitað okkur fjölgarlega gríðarlega oft í að hverja það, 85 manns og viku eða eitthvað, sem því 70 bílar eða eitthvað álíka. Þannig að við getum auðvitað ekki rutt í burtu húsum og görðum og öðru til að koma fyrir umferð og þá er farið að hugsa hvernig við ætlum að hafa þessi vaxtamörk, við ætlum ekki að þenni okkur endalaust út, hvernig ætlum við þá að koma fólki á milli staða og það eru þetta bara eðlilegt og bara svona sjálfsvirðing allra borga, hún er aldrei tengd góðum almenningssamgöngum, ekki síst og ekki það að maður ætla að gera lítið og strætó, þá getur við þetta gert betur og haft örari tíðni en til þess þurfum við að hafa sérrými fyrir vagnana og það stundum kallað tala samgöngum með að skipula og það er í raun og veru það sem er kannski mest áberandi í Reykjavíkuborg. En ekki síður í Kópavogi til dæmis, Kársnesi, það er mjög samgöngum með að skipula vegna þess að það byggir mjög mikið á því að það sé hægt að tengjast Reykjavík með brú, með vistvönum samgöngum á það.
Mm. En sko nú var ég að taka viðtal við hérna, laufi heitunum frá veitum, það sem við vorum að tala fráveitu. Ég velti fyrir mér að við fórum hann svona í kringum já, Knút Símsen sem var síðan borgarstjóri í Reykjavík og hann var held ég fyrsti verkfræðingurinn frá Danmörku sem kom hingað til lands og sagði bara, þetta gengur ekki upp. Þetta meikar ekki neitt sens hvernig við erum að gera þetta núna. Og ég rætti smá við hana, og af því þú varst að tala strætó, og við séum gamlar myndir á Reykjavík eða eitthvað neginn lækjagötu eða eitthvað þú veist að sem er gömlu strætóana og það er svona, ég meina frekar romantísk svona pæling. Þetta er bara svona eitthvað, allir rosa glaðir eitthvað neginn og það er bara engin læsir hurðunum og allir bara eitthvað hressir. Og það verður eitthvað kerfi til sem er, þú veist, sem er við að bregðast bara við því sem gerist. Og mín pæling til hennar var einhvern veginn að síðan þegar að framlega stundir og við þurfum að koma einhverju skipulagi á hlutina og gera þetta eftir einhverjum ákveðnum leiðum, að þá þurfum við næstu, þá er næstu því eins og við þurfum að vinda af því gamla, af því að það kannski var bara, ég meina, þú veist, ég veit ekki, ef maður á einhverju eign, þá bara byrja maður að, ég ætla ekki að segja skítmiksa, en það er eitthvað, þú veist, þú þarf bara að redda hlutunum, það þarf bara eitthvað fólk að komast hinga og þanga því að þú þarf að, hérna, eitthvað, hurðin er orðin smá skökk og þú bara eitthvað neginn lemur nagla einu, á einum stað og síðan kannski flyttur ykkur inn og hugsa, hvað gerast þérna? Ég þarf að vinda ofan allir ruglunum sem er komið hérna inn. Er þetta að einhverju leiti svipað sem við erum að gera? Að þetta var komin á einhvern stað, kannski svipað með frávituna, að þurfti bara að taka einhvern veginn heildrænt mat á stöðuna og hugsa bara, heyrðu, við verðum að taka einhverja ákvörðin hérna. Við verðum að horfa á þetta heildrænt. Er ég að meta þetta á einhvern nátt rétt?
Ég er bara ágætis líking á mínum mati og það er kannski þegar við vitnum í svæðiskipulagið sem var unnið fyrir 10 árum síðan að þá er svolítið verið að horfa á eldra svæðiskipulag sem hafði unnið árið kringum 2000 og þá bara ok, hvert vorum við að stefna þá og hvert ætluðu við, hvernig hefur það gengið eftir, hvernig hefur okkur gengið að vinna eftir þessu skipulagi sem við gerðum í kringum aldamótin og hvað virkar vel og hvað virkar ekki vel og þá verður til svolítið þessi endurskoðun og þá svolítið að vinda ofan af, eins og þú segir og segja ok, við ætlum að haldi það sem er gott en við þurfum samt eitthvað að breyta þannig ég held að þetta er speilin til að átt okkur á því hvað hefur við gert vel en hvað getum við gert betur og af því að svo bara þróast samfélagi líka það breytast þarfir samfélagsins og það er alls konar breytingar sem eigast að stað sem við þurfum að breyðast við hvað við segja, það getur sennilega engin ein kynnslóð skipulagt fyrir næstu 50-100 árin með hárréttum
besti,
það þarf alltaf að vera að horfa á þetta aftur og segja ok, býttu hvað stöldrum aðeins við þurfum að horfa þetta kritískum augum mjög oft og ítrekað.
En svo líka er þetta enga tilviljanir vegna þess að Reykjavíkuborg árið 19. Er í raun og verið skipulag sem bara svona þétt mannvæn borg á sín tíma, byggist þannig upp með svæðis og svo er gert skipulag þarna 1968, eitthvað svo leis, þar sem að engabílinn var bara lausnin við öllum vandamálum og hefur þetta verið hér og þá er búið til skipulag sem að tekur með af því með stofbrautum, með gísinni byggð, aðskilnaði atvinnsvæða og íbúðsvæða af því atvinnum var óheilnæm og svo þurfum bara að koma heim og það átti að vera gott og holt og allt það og svo þurfum bara að keira milli staði, það var örugt og það var hlýtt og þannig skipulegu borginum rúslega langt skeið, tókum alltaf brutum meira land og meira land og meira land og almennissamgöngur urðu kannski svolítið eftir. Þannig að þegar þær voru rosa tíðind á sín tíma, það var kannski ekki byggt sérstaklega fyrir almennissamgöngur eins og var byggt einhvern veginn eins og var skipulagt í raun og verið fyrir einkabílinn einhverju leiti. Eða sem sagt skipulagt þannig að einkabílinn var pínu nauðsynlegur eða eins og kápa eða úlpa frekar eftir samgöngumáti.
En það er mér það sem ég kannski á við að því að ef maður fer til útlanda að þá líður mann eins og sko, ég veit ekki hvað London væri ef að það væri ekki lestakerfið. Þú veist, þá er London bara eitthvað rugg.
Hún er bara lokuð.
Já, hún er bara lokuð, eða þú veist, það bara, þú veist, hún getur ekki verið það sem hún er. Hún er byggist ofan á pælinguna að hér sé sko skipulega það sem að ég kemst með lestastræðið og eða, þú veist, menna lestakerfið er náttúrulega bara massíft. Þú ert ekkert í London að þess að taka lestakerfið á einhverjum tímapunkti. ég meina, ég bjó í Liverpool og það allt öðruvísi. Ég gat eiginlega labbað hvert sem ég vildi fara af því miðbærinn var svo lítill. En ef ég vildi fara kannski eitthvað út þá tók ég ofanjarðar lest. Þannig að það er kannski líka þetta tengist inn og kannski það sem ég átti við með að og það er ekkert ég er ekki að segja að það sé eitthvað hafi verið eitthvað að því. Þú veist, við skipulengjum bara út frá því hvað við höldum að sé að fara að gerast. Þannig að ef við höldum að það sé bíllinn, þá bara er kannski fullkomlega skiljanlegt að við einhvern veginn skipulengjum út frá því. En eftir að hugsa þá líður manni eins og það hafi verið pínu svona skammsýni út af því að síðan endur við á stað þar sem að hugsa heyrðu, við erum ekki, okkur eru allar aðra þjóðir með lest eða sporvagn eða whatever, en við ekki, okkur eru við bara með strætó.
Þetta var í raun og veru svolítið drastíst skipulag þarna á 7. áratugnum þegar það er samþykkt og þá fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almennisamgöngum. Þannig að það var raun og veru bara
það þessi, er setni, er, já, þessi, í alvörunni setning.
Þessi skýra framtíðasýn um að hér eiga bara allir fullorðnir bíl og komast að fara á milli á þeim. Þannig að auðvitað það var skipulagt í samræmi við þá tiltölulega einföldu sýn, við getum voru að þannig, hún er mjög skýr, en hún er eitthvað sem hefur ekki gengið upp eða gengur illa upp í af því að þessi bílar eru taka mikið pláss og þeir kosta óbúslega miklu peninga og það þarf að geyma þá alla allstaðar og svo framvegis og svo framvegis.
Já, en síðan líka bara, ég man að ég gerði nú fyrir nokkrum árum þá gerði ég þátt vegakerfið með fyrirhandi forstjóra vegakerfinnar og ég spurði, þú veist, af hverju eru sumir veginnar okkar, þú veist, í þessu ástandi og eitthvað og hann sagði, við gerðum plan, en það var árið, ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvenar, en það gerði ekki ráð fyrir 150.000 ferðamönnum eða hvað sem það var síðan, sko þannig að allt okkar plan fór bara út gluggan og það var ekkert kerfi til að taka móti því að taka móti eyðingun á vegunum og eitthvað, þannig að plön geta breyst og síðan þurfum við bara einhvern veginn að endur vinna þau. Ok, þegar þetta skipulega komið, hvað er þá næsta skref varðandi bara, ok, hvernig leysum við þetta? Hvernig leysum við, ok, kannski leysa þetta er kannski full, svona, þetta er ekki leyst með einni lausn, en lendingin, ef að segja það, á það sem verður síðan það sem við köllum borgarlínuna, hvernig kemur hún til? Tökum við einhver dæmi utanfrá eða hvernig horfum við á það?
Það má í raun og veru, sko, ef startpunkturinn er þarna 2015, þá fara ríkja og sveitarfélög svolítið í samstarf og samtal eftir það. Ok, hvernig getum við komið þess eitthvað áfram? Hvernig byggjum við upp innviði fyrir almenningssamgöngur og það var ekki búið að ákveða nokkvæmlega teknilösnina þá. Og þá í raun og veru byrja samtal á ákveðna greiningar sem eru kostað bæði að ríkja og sveitarfélögum og farið að hugsa, ok, hvernig... hver er hagkvæmasta lausnirnar í þessu? Erum við að fara að byggja upp léttlestakerfi eins og búið er að gera í Bergen og verið að gera víðar árósum til dæmis?
Og léttlest, bara svo það sé alveg á hreinu og ég mun stoppa ykkur af við svona ýmis orð sem þið kannski nota á hverjum degi en hérna, léttlest, hver er munurinn á léttlest og bara lest og sporvagni eða eitthvað?
Léttlest er eiginlega sporvagn, nútímalegu sporvagn, við getum borðað þannig.
Og sporvagn, ég bara notaði orðið, sporvagn er ekki á teinum.
Jú, hann er á teinum.
Þetta er allt á teinum.
Þetta er lestar á teinum. Og ofan vera lest er, hvað við segja, þú getur ekki labbað yfir teinar á henni almennt. Hún er að fara hraðar á milli og annað, en léttlest er að ferðast bara í umhverfinu. Þú getur hjólað yfir teinarna eða labbað og annað og svo framvegis. Þannig að þú getur verið í blandar umferð svo þekki bara miðborgum og svo framvegis. Þannig að við... Þessa greininga fara af stað og það er í raun og veru niður staðan að það hendi hér miða við þann vilja að tengja öll sveitafélagun saman, alla megin kjarnar sveitafélagana, þá er þetta svolítið víðfemt kerfi sem við þurfum að byggja. Við erum ekki bara fara að byggja eina 10 kilometra línu eða annað eins og sumarborgi gera og þá er sagt við þurfum að fara og skulum horfa til þess að fara í Bus Rapid Transit eða BRT kerfi sem er stundu kalla hraðvagnakerfi og við þurfum að byggja þetta bara upp á semst strætisvögnum en við þurfum að gera það á sér akreinum með betri stöðum og betri vögnum og rauntíma upplýsingum og fleira. Og þetta er ákvörðin sem er tekin svona 2018, 19 eitthvað svo leiðis og þá var að kostna með þetta líka þessa valkosti og í framhaldin er svo gerður samgöngu sáttmáli ríkis og sex sveitarfélaga höfuðborgarsvæðinu að fara af stað í sem sagt, þetta verkefni af krafti að undirbúa það og líka heilmikið að stoppa af verkefnum. Þannig að það verður til sáttmáli samkomulega milli ríkis og sveitarfélaga hvernig á að fjármagna og hvernig á að forgangsraða framtíða samgöngum á höfuðborgarsvæðinu.
Má ég bara spyrja því að þetta er sko, og ég held ég vit alveg svarið, en þetta BRT-kerfi, Bus Rapid Transit, sem þýðir þá ekki að streita sig að keira eitthvað miklu hraðar heldur bara hann er í forgangi. Þannig að hann er aldrei í raun, jú, hann lítur að stoppa á ljósum, en annars bara er hann ekki að lenda í umferðar umhverfum og öllu þessu. Bara, og ég er að segja, ég veit eða nokkurnir af hverju ekki í sporvagna, eða þú veist, sem sagt, einhvers konar, þú veist, að því að nú hefum að fara til Finnlands eða eitthvað, þar voru svona innan bæjar einhvers konar sporvagna kerfi eða lestar, líklega létt lestar kerfi. Er það peningar bara, er það ekki?
Það er mikið til peningar og líka að horfa til þess að þú vilt koma upp, hvað sé, við höfum ekki mikla reynsla að lestum á Íslandi.
Nei.
Þannig að það er ákveðin fælinu við það að fara í svoleiðis fjárfestingar, en líka þetta horfa til þess að geta tengt sex sveitafélög saman á 20 árum. Mm-hmm. Það er mjög ólíklegt að þið takist það ef þú ætlar að byggja, þó þú ætti peningin. Femt léttlesta kerfi á þeim tímapunkti.
En er, bara svo ég bætið við, þegar að, þú veist, segjum við þess að allar þess að agrinar, er þetta bætaði við eftir á?
Já, það er í raun og veru...
Þú ert búin að búið til einhvers konar kerfið
Já.
Og þú getur síðan sagt, eigum við að bara, hvað sé, uppfæri þetta, eða eitthvað. Mm-hmm.
Já, það er gengið út frá því að semst, þegar út búin að taka frá plássið, búa til síðar akreina fyrir almenni samgöngu, út búin að búa til stöðvarnar og byggja þær upp, þá getur farið út síðar, skiptum jarðveg og sett teina á eitthvað ákveðna kafla, ef þú vilt, þannig að það er alveg opið fyrir það inn í framtíðina.
Mm-hmm.
En þessin er þetta svona góður millileikur líka einhverleiti að mögulega sjáum við eftir 20-30 ár eða 10, ég veit ekki, kannski bara til 10 ár, sjáum við bara, heyrðu, hér er bara þörf á að fara, taka stærri skref.
Mm-hmm.
Við bara, en við tökum þetta skref allavega í millitíðinni.
Og kannski annað varandi það, því maður er oft heyrt sko, sem ég skil ekki alveg sem einhver svona, þú veist, það er alveg hægt að vera með lestar á Íslandi. Að því sko, það er að tala einhver svona, við erum ekki í Köpen, við erum ekki hérna flatneskja með milt veðrala, að það tala eins og við séum einhvern veginn svona, einhver útnári sem að sé bara alltaf hræðilegt veður á og lestir bara mun ekki ganga. Ég meina það lítur, ég fari til annara borga sem það sem snjóar og rignir og er rok og leiðilegt veður og þar eru bara lestar.
Það er tæknilega ekkert sem hindrar að sé að byggja lest á Íslandi.
Nei, ég segi það.
Það er bara... Það er alveg hægt.
Við erum sömu breiddagráðu Þrándheimur, það lest í Þrándheimi, Bergen, allstar og Norðurlandslóðum.
Ég vildi bara fá þetta hreint, að því hvort það væri eitthvað sér við Ísland sem bara gerði það verkum að þetta væri bara ekki hægt.
Á ekki að vera.
Nei, en sko, förum það út í að því að þetta samkomulag er síðan undirritað og það var náttúrulega mikið rætt þetta samkomulag í síðustu sveitastjórnarkosningum og ég talaði það við þig allavega Ólöf í síman að ég vildi ekki ræða peninga því að þegar þetta fer að snúast peninga þá er einhvern veginn allir með eitthvað, það er þetta eða peningunum í eitthvað, en þú veist, við bara tölum framkvæmdina og hvernig þetta er, sko, það sem er gert, ég held að Ólöf, við tölum það í síman, sko, að ef þú ætlar að leysa þennan, hvað það eru, 70 fleiri bíla á viku eða eitthvað, ég meina það bara
24, 70 töldum,
þú veist, það bara bætast mjög margir bílar við og það er bara ekki nóg af vegum eða eitthvað, kerfið bara getur ekki tekið endalaust við, en það sem ég velti oft fyrir mér er sko þessar brautir, þú getur ekki bara víkka vegina endalaust á þess að bara fara að ryðja hús og hverfi okkar, þegar stundum er þetta frekar nálægt, þú veist, ég velti fyrir mér hvernig komum við þessu fyrir einhvern veginn, hvernig sættum við þetta sem er endalaust talað hvernig sættum við gamla borg sem var bara hugsuð fyrir bílinn, þá er allir myndu engnast bíl að þá getum við hægt að vera með almenni samgöngur og borg sem er að breytast í einhvers konar hybrid kerfi sem reynir að þóknast báðu.
Ertu að meina hvernig komum við borgarlínu fyrir án sem gera alla sem að velja engabílinn brjálaða?
Sko, ég held að það sé óhjákvæmilegt að einhver verði brjálaðar alltaf, sama hvað ákvörðin er tekin. En það sem ég á við aðalega er að á sumstaðar þá líður mér eins og það sé ekkert pláss fyrir, þú veist, þú getur ekki bætt við bara einni akrein, til þess að við verum að tala bara eitthvað miklubraut eða eitthvað, þú veist, þú ertu bara með hús beggja megin.
Mm-hmm.
Og jú, það er komin strætó akrein allavega þá í hverða vesturátt,
mm-hmm.
Það ekki?
Mm-hmm.
Og þú veist, það er komin einhvers konar mynd af einhverju, en er til dæmis þessa strætó akrein sem við sjáum, verða þær sem sagt, þá bara borgarlínu akrein?
Já, í einhverju tilvikum verður það þannig á þessum stoppleiðum og í þessum hérna, lotum okkar, það verður það þannig að því að hérna, borgarlínan er svona hryggjastykki og svo koma aðra leiðir að því, það er svona þungaflutningarnir á fólki en þetta er svo misjæmt eftir hvað við erum stödd í leiðakerfinu, hvaða lausnum við getum notað eins og til að sem að lág fyrir á Suðurlandsbraut átt að fækka akreinu fyrir bíla, miklu braut, það hún á auðvitað að fara í göng. Þannig að það er svo mismunandi leiðir til að koma að þessum markmiðum bara á leiðaranda eða okkur á leiðaranda, ef maður kalla það þannig. Þannig að það er ekkit svona eitt sem gengur upp allstar, því að þetta er í svo óbúslega flókn umhverfi sem er löngu byggt og löngu mótað áður en förum að stað með þetta. En auðvitað erum við bara víða mjög góðar strætóleiðir, þar sem að strætó er í bara sínu eigin rými, það þarf að vera þannig. Þegar ef þú ætlar að taka strætó í vinnunum mótnana og það gerist alveg, nýbúin upplöðu það sjálf, þá bara gerist það stundum, hann bara mætir ekki því hann bara fastur í umferð. Þú þarft að hafa sérrými til að komast áfram og geta sótt farþega á réttum tíma.
En hvað verður þá og ég held að það sé svolítið mikilvægt að, að þegar við segjum borgarlína, að þá erum við raun að tala verkefni sem að inni heldur ekki bara einhverja eina línu sem heitir borgarlína.
Nei.
Sko, að því þú nefndir eitthvað Miklubraut í göng, Suðurlandsbraut, sagði það ekki, hún verður einhvern veginn allt öðru sig og það er, það er meira innifælið í framkvæmdinni borgarlínan heldur en bara einhver ein stoppbraut eða bara strætó, er það ekki?
Jú, þetta er auðvitað bara, hvað ég segja, hryggjast ekki almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu sem að við köllum borgarlínuna.
Það sem kannski er flækir oft af því að þegar fólk er að tala borgarlínu, þú veist, af því þá ímyndaði mér að það sé ekkit endilega alltaf að tala göngundir miklu braut. Ef þú skilur hvað við.
Nei, auðvitað er það svo sem ekki borgarlína, en þá fær hún sérrýmið ofan á göngunum og svo fær einkabíllinn, einhvern veginn, frjálsara flæðið þarna undir, þannig að samgöngusáttmálinn allur snýst að greiða umferð, ekki bara þeirra sem taka almennssamgöngur, heldur líka þeirra sem hjóla og keyra. Þetta eru bara valkostirnir sem að þú hefur og þeim fjölgar og þeir verða betri fyrir alla og öll.
Já, en það er einmitt og það kannski og það auðvitað kannski eins og göngin undir miklu braut er ekki partur af en borgarlínan er framkvæmd með því að gera göngin og þá einhvern veginn verður borgarlínan framkvæmanlegri eða skilur hvað þetta svona allt tengist
að þetta
ekki þetta er nátengt, en í raun og veru eru göngin til komin til þess að einkabillin komist í frjálsara flæði frá A til B og sama tíma verður til pláss fyrir borgarlínuna í sérrými á lengri parti
En þessi stoppbraut, þú veist þessi sem þú talar hver er hún?
Er það talin bara fyrsti áfangi að borgarlínu eða það sem að það er í raun og voru engin
Þannig að við tölum um London og þá er einhver svona tvær leiðir sem eru eitthvað svona frá norður til suðurs og vestur til austurs
Við erum alveg með það hérna, frá Vatnsmýri og bara upp í Mós til dæmis, skilurðu
Og það er þá nokkurn veginn svona auðvitað ekki bein leið en þú veist það er einhvern veginn svona
tiltölulega bein leið
einmitt
það verður til í fyrstu lotu eða hvað var að segja fyrstu tveimur lotum borgarlínu þá ertu komin í raun og veru með tengingu frá Ártúnshöfða yfir Elliðaárnar eftir Suðurlandsbraut niður í gegnum miðbæinn og háskólasvæðin og Landspítalann yfir Fossvoginn eftir Kársnesi inn í Hamaraborg og þaðan upp í Lindir Smáralind og þar þannig að þú komir tvær svona austur-vestur tengingar eða svona getum orðað þannig út á stærsta atvinnusvæði þar sem að flesti starfa og sækja vinnu og þjónustu
og skóla náttúrulega
það og skóla, þetta er báðir háskólarnir og þetta er stærstu vinnustæðarnir og báðir háskólarnir sem eru á þessu svæði
og það er þá allt á sér eða þú veist,
ekki allt, þetta er hybrid og notaður og hefur ekki hybrid þetta er í raun og það er að einhver leiti kosturinn við það að vera með bus rapid transit en ekki léttlesta kerfi, er við getum blandað þessu, vagnarnir, þetta eru hefðbundnir 18 metra vagnar sem geta keyrst í raun og verið blandaður umferð á venjulegum götum þar sem að það hendar þar sem ekki pláss fyrir sérrými eða það er ekki þörf á það að byggja upp sérakrinar þannig að þetta verður blanda, þannig að það er kannski alveg skiljan að fólk er erfitt með að sjá fyrir sér eitthvað, þegar það sætti borgarlína að sjá fyrir sér eitthvað eitt, af því þetta er allskonar, þetta verður allskonar, í raun og veru útfæstlur, stöðarnar verða reyndar allar eins og allar aðgengilega fyrir öll og með þrepalösu aðgengi þú getur greitt fyrir farið á orðum gengunum borð, vagnin kemur og leggur alveg upp að brautapallinum og í raun og veru þú getur lappað inn hvaða hurð sem er og svo framvegis þannig að þú upplifir alltaf að sama á stöðunum en þessi leggir þar á milli geta verið mismunandi, þú getur sumstað verið í blandarum fyrir sumstaðar á sérakrinn, sumstað verið sérakrinn í miðjunni, annarstað verið sérakrinn til hliðar, þetta er verður blanda.
Hefur þessi hugmynd breyst mikið frá þessari að við tölum í byrjun þegar þetta svona pínu er að mótast, hefur hún breyst mikið? Eða var þetta svona dálítið upprunalega hugmyndi sem við náum einhvern veginn að, þú veist, en að því ég bara spurði sko að því síðan alltaf bara eitthvað kemur allskins eitthvað upp og peningar og þú veist, og eitthvað svona, þú veist, að hvort að það hafi þurft einhvern veginn að sagði, heyrðu, nei, þetta bara gengur ekki upp, síðan líka bara varandi þegar maður fer á staði framkvæmdir, að því við vorum að tala um að vera heima hjá sér og gera eitthvað, þá allir kemur ljós bara, heyrðu, þessi veggur er ekkert jafn beinn og ég held að hann væri, sko.
Já, já.
Er það, hefur það verið líka tilfelli?
Ég ekki enn sem komiður. Ég held að í grunninn sé þetta bara að vera að vinna verkefnið eins og það er lagt upp í, í svæðiskipla og aðskiplasáallunum og frumdrögum og fyrstu hugmyndum. Það verið að vinna það. En við vitum alveg að, að svo þegar kemur að deiliskiplaskerð og frekari hönnun og fleira þá kemur ýmislegt annað í ljós. Þú getur farið að gera einmitt kjarnaboranir til þess að athuga jarðvegs skipti eitthvað og fleira og þá kemur eitthvað í ljós og þú ert að vinna bara með aðstæður hverju sinni. Þannig að það er ekkert meitlað í stein fyrr en það er í raun og veru búið byrjað að framkvæma eða búið að framkvæma, ekki voru að þannig.
En hvar eru við stödd akkur núna? Því að ég held að við sem þjóð eigum oft dálítið erfitt með að bíða. Þú veist, það er einhvern veginn, ég ímyndi mér, ég hugsa oft Hörpuna, þú veist, það var einhvern veginn fjarafók í kringum það endalaust, en núna erum við einhvern veginn öll bara frekar sátt með að eiga okkar eigið tónlistarhús. En þannig að ég velti fyrir mér, sko, hvar er, af því að maður sér ýmsar breytingar, ég meina það var hérna, hvað er að Kringlumýra braut sem er þá niður að Suðurlandsbraut, alltaf partur af henni, hún breytist aðeins, veist, að, maður sér að það er einhver svona ýmsar breytingar sem eiga sér stað, ég hjólaði hérna niður að Nauthólsvík og meðfram ægisíðinni eða skerja, já eða þar, og þá allt í sá ég að þá búa hvað landfylling og sá stöplana sem voru komin út í sjó og ég hugsa, já ok, einmitt, heyrðu, það er eitthvað að gerast hér og það er partur á borgarlínunni sem dæmi.
Já, það er konar þessar framkvæmdastöðunefnir, Fossvogsbrúin er komin í fullan gang og verkefnisstjórinn það er búin að lýsa það yfir, hún opni 16. júni 2008, þannig að við bara býðum spennt eftir því og eins og þú segir, biðlundin er ekki mikil, það mætti gerast 27, en svo er að fara af stað framkvæmdar á Nauthólsvegi í framhaldinu með fram HR og upp að Valsvæðinu, það er framkvæmdar sem fara af stað væntalega seinni í sumar, það eru framkvæmdar í gangi á Hlemmi og það eru uppbyttir við borgarlínuverkefnið og framkvæmdar líka fara af stað upp á Ártúnshöfða í sem sagt, tengslu við uppbygginguna þar. Og það er kannski risapunktur í þessu líka er, já, við erum komin að staði framkvæmdir og við erum komin að staði hönnun og deiliskipulaskerð á mjög mörgum köflum í þessari fyrstu lotu og byrjaði undirbúa næstu. En uppbyggingin með fram borgarlínunni, að því að borgarlínunni er risastort borga þróunarverkefni, hún er að mörguleiti komin svolítið á undan. Hvað var það?
Hvað áttu við með því?
Bara eins og með fram Suðurlandsbrautinni, það sem búið að rísa hérna, orkureiturinn, heklureiturinn.
Já, bara byggingar.
Byggingar eru komnar og taka mið af því að borgarlínan muni stoppa fyrir utan, Kársnesið, allt saman. Þannig að þegar við vorum að gera deiliskipulag með frá Suðurlandsbraut, það var verið að gera ráð fyrir stöðvunum, hver eftir staðsetja þær. Og skipulagið þar tekur mið af hágæða almenningssamgöngum. Mm-hmm. Að fólk geti sé bara búa við stoppistöð, það þýðir að það þarf færri bílastæði vandalega og fólk er að kjósa sér að búa svona misvæðis og nálægt góðum almennsamgöngum þannig að þetta stætt sem að Þorsteinn segir við erum komin að lengra þegar uppbyggingu húsnæðis er að ræða Hverfisgatan til dæmis, fullt að íbúum þar og svo framvegis.
En það munur samt vera er það ekki, bara svo ég sé mig þá reynu að sagt, strætóar inn í hverfum hverfa ekki.
Nei, en
þeir kannski breytast á einhverju leiti, þeir eru ekki að fara hjá langa ringi, meni, ég er í Vesturbænum og það er 15 og hún fer upp í Mosó í gegnum allan Vesturbæin einhvern veginn og þú veist, ég ímynda mér að það sé ekki eitthvað hræðilega skemmtilegt að vera einhverjum hvað sem er 18 metra venjulegum strætó að vera endast á þeim götum sem einhvern veginn, ég ger ekki ráð fyrir að séu endilega gerðar fyrir svoleiðis bíla, sko.
Nei, einmitt. Þetta er, í raun og það er verið að skipulega er nú verið leiðakerfi borgarlínu og strætisvagna leiða, borgarlínu leiða og strætisvagna leiða algjörlega saman. Þannig að þetta verður allt sama kerfi og þú borgar bara sama verð inn í hvort þú útafarinn er venjulega strætisvagn út í hverfi eða hvort þú útafarinn er borgarlínuvagn eða hvað þetta gera. Þannig að það á að skipulega þjónustuna, þetta er bara þjónusta sem er verið að skipulega hvernig hún getur virkað sem best og það getur verið með, svo segjum, með mismunandi vögnum og það þarf að endur sko þá þessa leiðir sem er í dag inn í hverfin, en margar þeir að halda sér nú nokkuð mikið í raun og veru sem hafa verið að virka vel.
En er, af því einhvern tímann heyrði ég að það var einhver sem var að tala borgarlínu sem sagði að það þarf talað og nú vil ég bara, þetta er hitamál, borgarlínan er hitamál, við þurfum ekkert að hérna, vera að fara einhver grafgötur með það, fólk hefur gríðarlega sterkar skoðanir á þessu, stundum bara mjög sterkar skoðanir. Það sem ég velti fyrir mér er, það lítur sumir á þetta, eins og þetta sé einhvern veginn, þú veist, þessi árás á engabílin, að það sé einhvern veginn, það muni bara mjög mikið púður fara í borgarlínuna og það muni engin hugsa um engabílin, þú veist. En síðan heyrði einhvern segja, þú veist, að við vorum að tala göngin undir Miklubraut áðan, að innifalið í þessu verkefni er fullt af framkvæmdum sem eru fyrir einkabílin. og getið þið aðeins bara kannski komið inn á það að þetta er ekki sko almenningssamgöngur versus eða hvað sem er gegn engabílnum. Þetta snýst ekki um einhvern veginn að það halli á einhvern veginn. Þetta snýst einhvern veginn um að reyna að gera flæðið betra út af því að það er virðist eiginlega ekki ganga upp eins og staðan
er
núna.
Þetta er einu að vera bara hérna, alls er að miskilingur, þetta sé gegn einkabílnum, myndi ég segja. Það er bara ekkit flóknar en það vegna þess að 50% af helmingur af því fjármagni sem settur í samgöngusáttmálann fer í einkabílinn í raun og veru og það er bara dálítið langt síðan að ríkið hefur komið alvöru peninga, ég veit alltaf ekki tala peninga en
já, kemst
því bara aðeins að
allt í góði.
Inn á höfuðborgarsvæðið, hvað varðar framkvæmdir og úrbætur fyrir einmitt einkabílinn. En nú erum við að tala stokk og við erum að tala göng og við erum að tala mislæg gatnamót, hugsanlega við bústaðaveg. Þannig að það er að koma gríðalar úrbætur, samgöngu úrbætur fyrir þau sem kjósa keyra bíl. Og það er ekki eitthvað svona annarkvort þarftu að fara í borgarlínu og kjósa borgarlínu og vilja borgarlínu og þá kemst ekkert á bílnuðinum. Þetta er eiginlega akkurat öfugt, því að þetta er alltaf greiðari leið líka fyrir hinn sem vilja aka bílnum sínum. Af því að þá er bara einhver vagn þarna sem gengur á 7 mínútna fresti og stundum ákvar að keyra, stundum ákvar að taka hann. Það eru fleiri velkosti fyrir þau sem ekki vilja eiga bíl, en líka bara meira pláss fyrir þau sem vilja keyra, plús allar þessar framkvæmdir sem eru í sáttmálanum. Þannig að oft veltir maður því fyrir sér af hverju borgarlínan verður svona stóra málið sem er bara betri strætó, betri almenningssamgöngur. Á meðan að við getum líka alveg talað það upp, þetta er líka fyrsta sinn sem ríki er að koma með fé inn í almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að fyrir sveitafélögin höfuðborgarsvæðinu er þetta ofboðslega góðu díll, þannig að maður bara orðið að þannig. Og helmingurinn af þessum fjármunum fer í einkabílinn. Ég sammála mér hlustið.
Jú, þetta er bara snýst broslega mikið að búa til betri valkosti. Að þú getur valið og þá kannski þetta, að þú getur notað borgarlínu eða hentar í orvinnu eða í eitthvað erindi og svo getur við farið á bíl eitthvað annað og svo framvegist. Það er bara að þessir valkostir séu til staðar sem hafa ekkit verið neitt kannski ekki mjög áberandi hjá okkur og við höfum bara, þú nefndir áðan strætóakrinar, við höfum byggt upp sko held í tæpa 4 kilometra af strætóakrinum bara frá upphafi á höfuðborgarsvæðinu. Það er allt og sumt sem búið er að byggja í raun og veru af innviðum fyrir almenningssamgöngur. Annars hafa bara...
Bíðu. 4 kilometra?
Ég held að þetta séu samtals 4 kilometrar, þessi að rauðu akrinar, cirka.
Það sem mann er sér í mig.
Sem, já, það,
það
sem
er ekki strætó. Mikið.
Nei, það er ekkit sérstaklega mikið á öllu gatnakerfi í höfuðborgarsvæðisins. Þannig að það er fyrsta skipti núna á að fara fjárfesti í innviðum, fara fjárfesti í sér götum og sér stöðum og annað fyrir almenningssamgöngur. Þetta hefur verið smá, þetta hefur verið afgangsstærð. Þetta var afgangsstærð eins og segir, að bara þar til allir eiga bíl, þá þurfa að halda út í smá almenningssamgöngum. Þannig að þetta hefur ekki verið forgangsmál og við höfum ekki verið að fjárfesta í þessum innviðum til jafns við aðra innviði. Þannig að ég myndi segja núna með samgöngusáttmálanum að fjárfesta þetta 50-50 í samgöngum fyrir einkabíla og innviðum fyrir almenningssamgöngur er bara... Já, það er góðu díl. Það ætti að vera það fyrir framtíðina að fá þessa valkosti. Og við séum að búa til þá bara í raunumvöru innviði sem nýtast til langra framtíðar fyrir ört stækkandi borgarsvæði.
Og sama tíma vera að bæta við hjólastígum. Þar sjáum við gríðalega aukningu og undanförnum árum langt umfram væntingar. Að því að fleiri og fleiri ákveða bara nota hjólreiða sem bara sínar samgöngur. Og það er líka hluta sáttmálanum. Þannig að ég myndi segja var eitthvað fyrir öll í þessum sáttmála. Þú bara velur.
En það er mitt, ég held að þetta tengist inn á sko að því að ástæðan fyrir ég vildi tala við ykkur mynd að vara einhvern veginn hvort að við gætum líka einmitt svona pínu koma okkur saman hvað við erum að tala þegar við segjum borgarlína. Þú veist, ef ég ferðast með hjóli að þá er það líka partur af hugmyndinni varandi borgarlínu.
Það getur alveg...
Það er innifælið í einhvern veginn.
Það tengi sannlega allt saman, en þú veist, ég held stundum að það sé betra ef að fólk væri ekki með svona hérna, pínu þráhyggju fyrir borgarlínu sjálfu sér, að það væri meira hort á sáttmálan, hvað hann er bara stór í raun og veru fyrir höfuðborgarsvæðið og borgarlína er sannlega hlut af sáttmálanum eðlilega og ef að hún væri það ekki og allir fjármunirnir ætti að fara bara í einkabílinn og það sem oft er bara einn í bíl, það væri aldrei mögulegt að koma okkur frá A til B. Þú veist, það er bara svona, það er bara ekki hægt, það er ekki pláss. Við værum bara alltaf föst. Þannig að borgarlínan auðvitað er hún bara hluti af þessu samgöngu kerfi sem við verðum að geta boðið upp á sem ört stækkandi borg og þetta er ekki bara okkur sem við fjölga ótrúlega mikið á síðustu árum, heldur líka bara auðvitað allt ferðafólkið. Þannig að þetta er í raun og veru bara svona, hvað ég segja, þetta er bara svona, þetta eru margir þættir og borgarlínan er alltaf tekin upp og tala bara mjög mikið hana, af hverju borgarlínu. Frekar ætti fólk bara að segja hérna, af hverju betri samgöngur. þá er ég ekki talin fyrirtæki þína, þá er ég talin bara akkur þurfum við að komast hraðar og betur á milli A til B og það er því að okkur er að fjölga og kerfið hérna býður ekki upp annað en að við verðum först í umferð og hvað þurfum við þá að gera og þá þurfum við að bæta við almennssamgöngum, hjólastígum og greiða leið einkabílsins. Þetta er bara þetta trend sem við þurfum að gera og erum að gera með það sem búir að semja með sáttmálanum.
Er ekki líka einhverju leiti að því að nú erum við nýbúin að vera með hérna, bergmál á Þingvöllum og þá mikið rætt um hérna, af hverju má ég ekki koma með minn eigin mat og stóla og áfengi og bara hvað sem er. Flest sem hafa farið á tónleika í útlöndum með eitthvað sögðu bara það, af hverju erum við eitthvað öðruvís heldur en öll önnur, allar aðra borgir eða þjóðir sem eru að halda tónleika, af hverju megum við gera eitthvað þinn allt öðruvís, þetta er Og það er einhvern veginn svona fjaðrafólk í kringum það hér, en ef allt þetta fólk myndi fara út á tónleika og tónlistarhátti eða whatever, þá myndi það bara fylgja þeim reglum sem væru settar þar.
Já.
Þannig að mér finnst þetta líka svona spurning sko, ef maður hefur verið í stórborg í umferð eða eitthvað, að þá stundum bara ógæslega mikið bílum og ógæslega mikið fólki og maður þarf bara að vera í bíl í 45 mínútur á leiðinni eitthvað, þú veist, í vinnuna eða eitthvað. Og ég man að ég fór einhvern tímann til Finnlands og talaði við einhvern kollega minn þar Og hann segi, já, ég býði fyrir utan og ég tek lest í klukkutíma í vinnuna. Og honum fannst það bara fullkomlega eðlilegt. En það mjög áhugavert, mér líður stundum eins og það séu svona næsti eins og vaxtaverkir þjóðar, sko.
Já.
Þú veist, við erum að verða, það bara komum sem ekki að fólk, við erum að verða borg og þá þarf eitthvað kannski að pæla í þessu eða endurskipulega, eða ég veit ekki, og það kannski eru, þessi vaxtaverkir eru það sem við erum að upplifa líka.
Já, en við erum líka bara svo ótrúlega svona ungt borgarsamfélag.
Já.
Að því eitt vaxtaverki þjóðar og sem að vorum hérna mjög dreipil þjóð og allir höfðu dálítið mikið pláss og jarðir og olbúðarými, en það bara svo stutt síðan að við urðum borg og við erum næstu því bær og einhverjum svona
Já, ég meina, er ekki bara eitthvað svona smábær í Danmörku eða eitthvað, ég veit
Já, svona,
það er frábært að vera í smábær í Danmörku
en svona höfuborgarsvæði, þá erum við komin svona í einhverja borgarstærð þegar við erum svona lítil borg, þegar við erum saman og við erum bara svona venjast í að vera borgarbúar held ég að einhverju leiti og þurfa að búa svolítið þétt og búa saman og hafa einhverja valkosti til að koma okkur frá ATB en svona flest að við, ég allavega alinn upp í útkverfi þar sem að fólk vildi bara byggja sér sín hús og eiga sitt stæði og sín skúr og bara hafa sína hendisemi en einhver síður, þá tóku fleiri stræt og þá heldur hann að gert á undanförnum árum því þá voru kannski ekki tveir og þrír og fjóri bílar á heimili þá kannski bara einn bíl sem þurfti að deila svo var ekki eins mikið skutl og svo framvegis þannig að það líka bara svona eitthvað hegðunarmynstur sem hefur breyst hraðara samfélag, minni tími til þess að koma sér á milli staða, ég veit það ekki
Já.
En nú ertu eiginlega lang, tekur langmestan tíma stundum að sitja í bíl lengstöðar heldur en að fara með strætó
Já, ég meina ég um Mosó og það, sko, af einhverju tímúti ég skil ekki alveg hvernig það gerðist að þá var bara, þú veist, þú byrði í Mosó, við erum á Mosó og það tekur bara tíma að komast til og frá og hann var bara sá tími en það var eiginlega, ég man ekki eftir sérstaklega mikil kröfu að það það gerast á stundinni ég að fara bara eins hratt og ég bara mögulega gæti frá Mosó og niður í Reykjavík eða í MH eða hvað sem ég var í skóla þannig að það líka svolítið áhugavert af því að þú nefnir útkverja það, veist, ég veit ekki mikið af einbýlshúsum sem eru byggð í dag en þar var til mér sér kannalega að það voru bara einbýlshús á hverju strái og það er allt öðruvísi veruleiki sem við búum í dag og kannski bara eigum við ekkit endla erfitt en bara við erum að venjast því að það sé ekki
Kanski. Eitthvað færri heimili
færri.
Já, einmitt
Alls konar breytingar eða þess að stað og ég held meða við svona fólksfjöldaspár þá erum við fyrir 2040 er höfuborgarsvæði orðið það sem kallast meðalstór borg í Evrópu
Fyrir 2040
Já, 300.000 manns, 300.000 íbúar og það er svona medium sized
á höfuborgarsvæði
Já, það er svona medium sized city í Evrópu þannig að við erum að það er það sem er að, við erum að gangi í gegnum
okay.
við erum að fara upp í það þroskastig við erum að verða úlingur eða hvað að kalla
Já, og það er oft erfitt að verða úlingur
Það getur verið
erfitt
og úlingur
Oft
svolítið svona ólánlegri útliti Já, og bara þú veist, Af því við vorum að tala að ég nefndi áhann, sko, hvort við hefum hort eitthvað til útlanda eða tekið svona fyrirmynd, sko, þetta BRT-kerfi, sko, getum við hort einhverstar það sem hefur verið gert og séð einhvern veginn hvernig framkvæmdin hefnaðist eða höfum við, getum við lært af einhverjum öðrum sem eru búin að fara í gegnum þetta?
Já, við höfum, sko, Norðurlöndin hafa verið að gera tölvert af þessu. Álaborg er tiltölulega nýlega búin að opna sína fyrstu línu í BRT og Malmö gerði það fyrir sennilega að vera 10 árum síðan. Þannig að þetta er svona borgir á stærð við höfuborgarsvæðið. Svo erum við með Þrándheim mm-hmm. og Stavanger líka, það sem er verið að gera, en þetta er samt alltaf pínu ólíkt, það er alltaf pínu erfitt að heimfæra nákvæmlega og hvernig hlutni virka, því að það er bara borginni skipulagður vísi, það er önnur demografía og svo framvegis, en þegar kemur að í raun og veru þessum grunnpælingum í bara skipulagi byggðar og samgangna, þá er við að hugsa bara á þessum sömu línum og þessar flestu norrænu borgir, bæði í Skandinavíu og í Bandaríkjunum og Norður Evrópu, að því raunum verið reyna að byggja upp góðar almenningssamgangum eftir einhverjum ásum, eftir einhverjum megin leiðum, sama hvaða tækni notuð, hvort það er lest eða bara vagn á hjólum og að byggja þar upp verslun, þjónustu og íbúðir þannig að fólk getur búið nálægt þessum almenningssamgöngum. Þannig að það er í grunninn það sem er búið að gerast í borgum erlendis mjög lengi og við erum bara að fylgja því eftir.
Hver er tímalínan núna? Eins og hún stendur núna, af því að þú veist, eins og við varum að tala brúna yfir Kársnesið og þú varst að tala leiðina í Nauthólsvík og ég veit að þetta er kannski erfið og leiðileg spurning, en þú veist, hvenær er ég að sjá fyrir mér að geta stíð upp í eins og í borgarlínu vagn eða eitthvað?
Meðan við núverandi áallanir þá verður það 2031 sem þú stígur upp í fullbúin borgarlínu vagn.
Og þá erum við að tala með þannig að leiðin er
tilbúin. Þá leiðin öll tilbúin, alla stöðar tilbúnar og allt.
En fer eitthvað í gang á undan?
Já, þú getur raun og veru farið að sjá vonandi bara næsta ári, sérðu fyrstu stöðina.
Okay.
Og hún getur orðið á Nauthólsvegi eða Hlemmi, það verður okkur einn keppni þar á milli, hvor stöðum verður á undan. Og þá geta hefðbundi strætisvagnar byrjað að nota þær leiðir og hefðbundi strætisvagnar geta farið að nota Fossvogsbrúna og þess að sér akrenur leið að þær vera til og stöðvagnar leið að þær vera til. En að klippa á borðan og fara inn í borgarlínuvagn á fullbúinni leið er áætlað að gerist 2031.
Já.
Þannig að þetta kemur í bútum og við byrjum að nýta bútana strax og þá komum við kannski aftur að því kostina við það að gera BRT versus að byggja lest er að þú byrjar ekki að nota lest í bútum.
Nei.
Þú
eru
að vera búin með allt kerfið áður og þú getur byrjað að nota eitthvað og það er eitthvað sem við bara sjáum fram á. Ég vona bara að strax á næsta ári getur fólk séð fyrstu stöðina og eftir tvö ár getur fólk farið að taka vagn yfir úr Hamraborgin yfir Fossvogsbrúna, beint niður í háskóla og Landspítal og beint niður í bæ.
Mm-hmm.
Ég held að það verði góð upplifun og munu breyta svolítið viðþorfi gagnvart þessu stóra verkefni.
Já, einmitt. Þegar við kannski sjáum eitthvað svona fyrir, bara ljóslifandi sko, og kannski getum einhvern veginn fengið reynslu af því. En af því að þú talar bara að því við erum komin svona aðeins í framtíðina eða hvernig þetta lítur út, þú nefndir, það er alltaf að tala hérna, hvað, ekki fasa eða hérna, lotur eða eitthvað neginn, þú veist, hvenar er allt búið?
2040.
Já,
eins og
rétt áður en að við verðum úlingur, er það ekki?
svona það leiti sem við verðum úlingur, það er eitthvað þessar sex lotur sem tengja öll sveitafélögin, þessar innviðin er að vera búin að tengja öll sveitafélögin saman.
Já. Og þá bara getum að fara vilt og galið bara með borgarlínu og allir hressir og bara hjóla til og frá og yfir Kársnesið og allir bara í
Súperfrjáls,
já. Við skulum vona það.
Borgarlínan, samgöngu sáttmáli, þetta helst allt einhvern veginn í hendur og það er kannski fínt að hugsa þetta ekki sem stríð milli einkabílsins og almenningssamgangna, heldur tilraun til að bjóða upp á fleiri valkosti í borg sem er að verða að úling. Þroskast, þá þarf kannski að endurskipuleggja eitthvað. Svipaði í þættinum fráveitur sem við ræddum hérna fyrr í seríunni. Ég vona að þetta hafi verið upplýsandi á einhvern hátt. Samtalið var það fyrir mig og ég persónal laka til að fara í göngu eða hjólatúr yfir á Kársnesið. Þetta verið mjög gaman að hafa einu svona góða brú í Reykjavík, standa út á hann í miðri einhvern veginn og horfa út á hafið. Ég er bara svona einhvern veginn að ímynda mér þetta. Ég vil þakka Ólöfu Örvarsdóttur og Þorsteini R. Hermannssyni fyrir komuna. Fyrir að setjast niður með mér og útskýrða fyrir okkur. Þakka ykkur fyrir að hlusta. Ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka fyrir mig. Ef það er einhverjar spurningar eða ábendingar getið þið sendt mér post á atlimarat.ruv.is. Þetta var Þú veist betur borgarlínuna. Heyrumst aftur í næsta þætti.